Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere kuulama saadet Teelised, mis seda korda toob teieni killukesi Indoneesiast. Kui hakata minema Tartust jalgsi Jogjakartasse, mis on Indoneesia tudengi pealinn, nagu Tartu on Eesti tudengi pealinn, siis peaks aega võtma umbes 2618 tundi. Selleks, et jõuda Indoneesiasse, peab läbima Venemaa, Kasahstani, Usbekistani, Turkmeenia, Afganistani, Pakistani, India, Nepaali, Birma, Malaisia ja Singapuri. Kilomeetrites teeb see 13670. Puuduvad andmed, kas keegi on sellise reisi tõepoolest jalgsi ette võtnud, aga maad mööda on seda ikka tehtud, kasutades busse, ronge ja autosid. Näiteks kasutades autot peaks see aega võtma ligikaudu 237 tundi. Minu nimi on Kristiina Hennok ja olen täna stuudiosse kutsunud Ettel Kingsi, kes on olnud pereraadio kaastööline 10 aasta tagusest ajast ja hetkel elab juba 3. aastat Indoneesias. Selamat malam, Ettel!
Selamat malam, Kristiina! Selamat malam, nagu te võite arvata, on indoneesiakeelne tervitus, aga see on tervitus spetsiifiliselt õhtuseks ajaks, mis algab õhtupalvusega umbes kella 6. Neid erinevaid palvusi, mida mosheed hüüavad suurest tornist kõva häälega, on päevas 5 ja pärast iga palvust muutub tervitussõnum, sest et päev on jaotatud 5 erinevasse ajajärku. Kui meil praegu oleks hommik, siis me peaksime hoopis ütlema selamat pagi.
Aitäh Ettel selle selgituse eest! Aga ma tean, Ettel, et sa oled kõndinud jala Tartust Matsallu, aga Indoneesiasse jõudmiseks sa vist ühtegi neist eelpool mainitud reisimisviise ei kasutanud.
No tõepoolest jalgsime sinna läinud ja autoga ka mitte, aga päris otse kohale ma ka ei lennanud ja ega ei olegi võimalik Eestist otse kohale lennata. Et kõige otsem on Helsingist Singapuri lennata, mis on üks pikk ot ja siis sa oled juba peaaegu kohal. Aga mina läksin esimest korda, kui ma läksin, siis ma lendasin kõigepealt hoopis üks Koreasse. Ja siis, kui ma esimest korda läksin, tegelikult oli selline plaan, et minna mööda maad, nii palju kui võimalik, läbi Venemaa ja siis Hiina Indoneesiasse. Aga juhtus niimoodi, et me pidime oma viisasid kauem ootama, kui me arvestasime. Nii et Venemaa reisi tegime eraldi ära, siis pidime naasma Helsingisse Indoneesia saatkonda oma viisade järele ja lendasime Helsingist Lõuna-Koreasse, Lõuna-Koreast Filipiinidele, Filipiinidelt Malaisiasse ja Malaisiast Indoneesiasse.
Ja kohal te olitegi. Aga saade on teeliste saade. Kuidas sinu tee Ettel üldse Indoneesiasse viis?
Ma olen ammust ajast juba unistanud sellest, et võiks pikemaks ajaks kuskile kaugele välismaale ära minna. Sellepärast, et võõrsil olek, pikemat aega võõrsil olek, mida ainult turistina korraks puhkama tulla, vaid pikemalt olla võõrsil, annab sulle uue perspektiivi. Sa saad vaadata oma elu uuest vaatenurgast ja võib-olla leiad uusi lähenemisi probleemidele, mis sul käsil on, uusi ideid. Ja see oligi põhjus, miks ma tahtsin minna. Ja siis tekis selline suurepärane võimalus saada stipendium, et õppida Indoneesias keelte kultuuri üks aasta. Selle stipendiumi ma sain ja nii ma läksin. Selleks, et aastakese viibida kuskil eemal ja leida uusi perspektiive. See, mis juhtus, sest et ühe aasta asemel olema sinna juba 3 aastaks jäänud, on see, et mul hakkas seal meeldima. Ja ma eraatsin sealt veel ära tulla siis, kui esimene aasta sai otsa. Ma jään järjest 8 aastaks. Siis kui 2 aastat sai täis, tuli ma esimest korda tagasi Eestisse. Viibisin siin 3 kuud ja läksin jälle tagasi Indoneesiasse. Nüüd ma olen uuesti Eestis käimas, taaskord vaid selleks, et tagasi Indoneesiasse minna. Aga see ei ole palmides, mererandades, ekvatoriaalses kliimas. Ja tõepoolest inimesed naeratavad seal palju rohkem, on nimetavad sind kohe sõbraks, kui nad sind kohtavad. Maastikud on imekaunid, eriti meile eestlastele, kellest paljud meist ei ole võibolla palmi oma ihu silmaga näinud maast välja kasvamas, muidu kui botaanikaaias. Aga see, mis seal kinni hoiab, on midagi muud. Ja Indoneesia võitis mu südame, muidugi. Aga loomulikult ei hakka ma seda kunagi nii palju arvastama, nagu ma armastan Eestit. Kõiki nende kaunite rabavaadete ja maailma kõige ilusamate inimestega, kes mul siin Tartus on.
Meile kõlas Indoneesia rahva muusika Kamelan, mis on Indoneesias kasutatav kindla olemusega instrumentide kogum ehk ansambel, milles on esindatud metallofonid, ksülofonid, trummid ja kindlasti kongid ja bambusflöödid. Sinna võivad kuuluda ka teised pillid ja koosseisus võib isegi olla lauljaid. Sõna kamelan tuleb jaavakeelsest sõnast kamel, mis tähendab lööma või vasardama. Traditsionaalselt kamelani muusikat kirja ei pandud selle vist suuliselt, kuid 19. sajandil hakati seda üles kirjutama just eelkõige teoste säilitamiseks, mitte muusika noodist esitamiseks. Aga Ettel, räägi meile, mis tunded muljed sind valdasid esmakordselt, kui sa lennukist välja astusid ja tõssid oma jala Indoneesia pinnale?
Ma rääksin meeleldi sellest, mis tunded mind valdasid esimesel päeval, kui ma astusin üksinda välja Jogjakarta tänavale. Sest et esimesel öösel ma küll saabusin Jakartasse, kus tudengid võeti vastu ülikoolide esindajate poolt. Magasime ühe öö hotellis ja järgmisel päeval sõitsime sinna linna, kus me elama pidime, Jogjakartasse. Meid pandi paariks ööks magama ülikoolide majutusasutustesse ja jäeti üksinda. Nii et siis, kui minu kohalik teejuht lahkus, väljas oli juba pime, sest et pimedus laskub kella kuuest. See ongi see õhtupalvuse aeg kell kuus. Ja ma astusin välja ühele suurele tänavale, Kejayan. See oli kahesuunalise liiklusega tänav. Tänaval voolasid läbisegi autod, mootorattad, petšakid, jalgrattad. Jalgse ei kõndinud seal mitte keegi. Autode vool on selline, et Eestis sellist ei näe ka kõige hullemate ummikute puhul. Selle suure segaduse tekitab just mootorrataste rohkus ja erinevate transportvahendite segunemine tänavatel. Kui Eestis mootorrattad peavad auto taga sõitma ja hoidma pikki vahet, siis Indoneesias selliseid reeglid ei ole. Mootorrattad sebivad autode vahelt läbi, kasutavad kõnniteed selleks, et autodest ümber sõita. Ühesõnaga, see on üks suur segadus pimedal tänaval, kus ei ole tänava valgustust ja ei ole jalakäijatele ülekäigu kohti. Kui on olemas ka valgusfoor, siis jalakäijatele rohelist valgust ei eksisteeri. Jalakäijad peavad siis üle saama, kui autod oma pöördeid sooritavad ja mootorrattad. Tuleb elu eest joosta põhimõtteliselt, kuigi jälgides kohalik inimesti, kes küll väga harva tänava peal jalutavad. Aga kui nad jalutavad, siis nad täieliku südame rahuga kõnnivad sellest autode ja mootorrataste voolust läbi. Tol hetkel ma ei oskanud ühtegi sõna indoneesia keeles. Küsin oma ülikooli esindajalt eelnevalt, kuhu suunas jääb kesklinn ja hakkasin tema juhiseid järgides sinna pole kõndima. Paaris kohas, kus ma olin segaduses, et mis ma nüüd tegema peaksin, küsin ma inimeste käest tänava peal Central City, mis ma eeldasin, et äkki inimest võiksid aru saada. Ja inimesed said aru küll, väga sõbralikult ja abavalmilt. Näitasid mulle teed. Ja mis oli üllatav ja huvitav fakt, oli see, et hiljem, kui ma seda linna juba hästi tundsin, sain ma aru, et ma olin tulnud kõige otsemat võimalikku teed. Ja see distants oli päris pikk. Ma kõndsin poolteist tundi sellest oma ööbimiskohast kesklinna. Ja ma olin hästi erutunud. Kuidagi kõik see absoluutne võõrus, mis seal tänavatel valitses, see, et sul ei ole ühist keelt inimestega, keda sa tänavatel kohtad, ei olnud mitte vähimalgi määral pelutav. Vastupidi, see oli hästi kutsuv, see oli hästi paeluv ja ma võin öelda, et ma sel samal õhtul armusin Jogjakarta linna. Ja võib-olla isegi sel samal päeval ma juba teadsin, et mulle ühest aastast ei piisa, et ma tahan siia kauemaks jääda. Kui ma jõudsin kesklinna, kuigi kõik tee ääred on palistatud väikeste poekeste ja poekestega, kus saab kõik võimalik asja osta, aga olles võõras kohas, ei oska seda näha. Olles kõndinud maha selles troopilises kuumuses poolteist tundi, valdas mind tohuti janu, aga mina ei oskanud leida poodi. Ja kui ma seal kesklinna tänava nurga peal segaduses ringi vaatasin, mõeldes, et kust ma saan omale longsu vett hankida. Hüppas mulle ligi üks noormees kohalik ja küsis selges inglise keeles, et kas ma otsin midagi, et kas mind saab aidata. Mis on selline asi, mida Eestis väga ei juhtu. Aga Indoneesias on see tavaline, et inimesed astuvad sulle ligi ja hakkavad ilma mingite kompleksiteta sinuga juttu rääkima ja tunnevad huvi, kus sa tuled ja kuhu sa teel oled ja ega sa ometi eksinud ei ole ja kas sa vajad abi. Ja nõnda ma kurtsingi tal oma muret, et mul oleks midagi juua vaja, mille peale mul paluti maha istuda ja noormees läks joogipoolist hankima. Seni kuni ma istusin maha tema seltskonna keskele, oli mul võimalus tutvuda tema sõpradega. Tegu oli ühe muusikalise grupeeringuga, mis koosnes kolmest moslemist, ühest budistist ja ühest sikist, mis oli hästi vahva kohe esimesel õhtul leida selline avatud, sõbralik seltskond, kes ei sea piire enda ja teiste vahele rahvuslikel ega religioossetel kaalutlustel. Nii et sellised olid minu emotsioonid esimesel päeval.
Sa läksid Indoneesiasse niimoodi, et sa ei osanud sõnagi indoneesia keelt ju. Läksid seda õppima, indoneesia keelt ja kultuuri. Milline on indoneesia keel praegu, kui sa juba tegelikult natukene valdad seda?
Indoneesia keel on hästi lihtne ja hästi keeruline. Eks ole hästi lihtne on see tänava keel, see, mida mina valdan. Aga hästi keeruline on ta sellepärast, et tegelikult selles keeles on kolm erinevat tasandit. Mina valdan seda tänava keelt, mis on siis see üldine tasand, mida kõik oskavad. Aga näiteks ülikoolis ja ametlikes ringkondades tuleb kasutada ametliku keelt, mis on teistsugune tänava keelest. Ja siis on olemas veel kolmas tasand, mis on kraatoni tasand, ehk siis sultani palee tasand. Ja seda keelt, kõrgkeelt, valdabki ainult sultani perekond ja talle lähedal seisvad ametnikud.
Kui väga siis need kolm tasandit üksteisest erinevad?
Ma arvan, et esimene ja teine tasand erinevad rohkem nüantsidelt ja lausekonstruktsioonidelt ning ehituselt. Aga see kolmas tasand on ikka põhjalikult erinev sultani tasand, et sellest keelest ei saa aru inimene, kes ka valdab perfektselt seda ametliku keele tasandit. Siiski sultani tasandit ei mõista, tegu on täiesti uuesti teiste sõnadega teise keelesüsteemiga. Aga see tänava keel, mida mina räägin, on tõepoolest väga lihtne. See on peaaegu nagu eesti keeles, sa loed kõiki seda, mis sa näed. Noh, mõned tähed neelatakse alla, sellega harjub kiiresti ära. Mingit hääldustrikke ei ole, tuleviku ei ole, mineviku ei ole, pöördeid, käändeid ei ole. Palju suffikseid ja prefikseid on palju. Siia juurde tuleb lisada, et indoneesia keel on tegelikult kunstkeel, mis on eksisteerinud ainult natuke üle 100 aasta. See on siis loodud põhiliselt jaava keele, hollandi ja inglise keele baasilt. Nii et Indoneesia oli pikka aega hollandi asumaa. Ja see keel loodi selleks, et ühendada Indoneesia saarestik kuidagi oma vahel ära, sellepärast, et kõikide nende, kui nende ei eksi, siis üle 17 000 saare, millest koosneb Indoneesia saarestik. Nende saarte peal räägitakse rohkem kui 700 erinevat keelt. Ja selleks, et kuidagi moodi oleks võimalik neid oma vahel kokku viia, tuli luua selline keel, mida suurlinnades muidugi räägivad kõik, aga kui sattuda väiksematesse kohtadesse, siis inimesed ei oska seda indoneesia keelt. Ja lapsed ikkagi kasvatatakse esialgu üles oma kohalikus keeles, näiteks Jogjakartas on kohalikuks keeleks jaava keel, ja alles koolis esimese klassi minnes hakkavad nad õppima indoneesia keelt. Esimese klassi minnakse seal 5-aastaselt. Ja indoneesia keeles on ka, võib välja tuua ka mõned sõnad, mis ära on eesti keeles sõnadele. Näiteks üheks sõnaks, mis on sama, nii eesti kui indoneesia keeles on sõna sama. Sama nimelt tähendab ka sama mõlemas keeles ja kõlab samamoodi. Ja indoneesia keelne sõna kalkun tähistab ka kalkunit, nagu eesti keeleski. Selles mõttes on seda hästi kerge õppida, harjutada, sest et inimesed on alati väga rõõmsad, kui sa pisutki pursid nende keelt ja ei ole neil kombeks pahandada ja osatada, kui sa midagi valesti ütled. Kõik õpetavad sind väga hea meelega. Et ma tean, Eestis mul on sõpru, kes on välismaalt ja aastaid siin elanud ja ei julge väljendada seda, mis nad oskavad juba eesti keeles, sellepärast, et siin on inimestel komme kohe osatada neid vigu. Et selle koha pealt on Indoneesias hästi hea keskkond keele õppeks.
Keelised. Ükski riik ei saa eksisteerida ilma inimesteta ja sina ettel oled seal Indoneesias ju tihedas suhtluses nende inimestega, kes seda maad seal asustavad, indoneeslastega siis. Millised inimesed nad on?
No, Indoneesias on palju saari, nagu on juttu olnud, palju keeli, palju kultuure, palju inimesi ja... Ja minu jaoks ongi natuke kunstlik rääkida Indoneesia inimestest, sellepärast, et igal saarel on erinev kultuur ja vastavalt sellele ka erinevad inimesed. Ma olen ise lähemalt tutunud, ütleme, Java, Kalimantani ja natukene ka Bali inimestega. Ja neil kõigil on oma iserasused, millega nad üksteisest eristuvad. Aga mis neil ühist on loomulikult see, et esmasel kohtumisel on nad väga sõbralikud, väga palju naeratavad. Nad on väga lihtsad inimesed, vähemalt pealt näha. Aga lihtsus on nende jaoks üks suuri ideaale, mille poole püüeldakse, mida püütakse järgida. Lihtsus ja oma kogukonda sulandumine on nende jaoks väärtus. Need on väga kogukondlikud inimesed ja kõige suuremaks pühaduseks nende jaoks on perekond. Teised suhtlustasandid ongi teise järgulised. Kõige tähtsam on perekond ja perekonna liikmed ja tähtsalt järgmine on naaber, sest et naabritest koosneb kogukond ja alles siis tulevad külalised, mööduvad võõramaalased, kes tulevad ja lähevad, sõbrad.
Et selline iseolemine, nagu näiteks võib-olla Eesti inimeste seas valitseb, et sellist asja ei ole?
Seda on oluliselt vähem. Ütleme, et siin on see massiline. Indoneesias oleks see pigem erandlik, aga ma pean ütlema muidugi minu seltskonnas, nende inimeste hulgas, kellega mina Indoneesias suhtlen, on see tüüpiline olla siiski isiksus, mitte nii konformistlik, nagu Aasia inimene, Indoneesia inimene tavaliselt on. Ja ilmselt sellepärast me olemegi sõbrad, mitte sellepärast, et me väärtustame seda individualismi rohkem, vaid sellepärast, et muidu mul ei oleks nende inimestega kokkupuute punkte. Need inimesed, kes elavad oma tüüpilise Indoneesia ideaalile vastavad konformset elu, need teed minu omadega lihtsalt ristuks. Sest nemad käivad oma mašees palvustel, koolis, tööl, kodus, pärast kümmet välja ei tule, tänavatel ei hulgu. Nendega ma lihtsalt ei jookseks kokku. Seega need inimesed, kellega ma olen kokku jooksnud, on ebastandardsed inimesed Indoneesia inimese kohta. Aga mis ma olen õppinud, on kindlasti see, et selle lihtsuse taga, mida sa esmapilgul näed ja ka teisel ja kolmandal pilgul, tegelikult on varjul palju enamat. Ja kuna nende kultuuris puudub jagamine nii nagu meie oleme harjunud oma sõpradega jagama oma sisemisi läbielamisi. Nende kultuuris sellist asja ei ole. Nende kultuuris probleeme lahendatakse oma ette. Võetakse aeg maha ja ollakse üksinda ja oma ette. Ja üksindust need inimesed ei armasta, nad väga pelgavad üksindust. Aga probleeme ei jagata, et kui sa küsid, kuidas sul läheb, siis vastus sellele küsimusele saab olla alati ainult üks. Väga hästi, ainult hästi. Mis kõlab siis küsimusena abakabar, mis sobib ka tervituslauseks nagu how do you do inglise keeles ja vastus on baik baik sadja. Ja sellepärast eestlasena, kellel meil on alati midagi kurta, ühel hetkel mind hakkas torkima see ja ma hakkasin indoneesiasest sõpru kiusama tervituslausega abakabari asemel apa halder brukharini, mis tähendab siis mis on kõige halvem asi, mis sinuga täna juhtus. Sellepärast, et ühtegi teiste küsimuse püstitust ma ei suudnud välja mõelda, millele nad saaksid vastata midagi muud, kui et kõik on ainult hästi. No tõepoolest alguses on nad väga segaduses, kui ma esimest korda selle küsimuse esitan, aga need, kes mind kauem tunnevad, siis harjusid sellega ära ja neil oli väga raske sellele vastata. Tihti peale ma pisin küsima, no mis on kõige halvem asi, mis sinuga see nädal juhtus või mis sinuga see kuu juhtus, sest et nad ei suutnud midagi välja mõelda, mis oleks halvasti. Mõnikord oli see, et täna sadas vihma, pidin lõunale minema tund aega hiljem, sest et sellel kellaajal, kui ma tavaliselt lõunal käin, sadas vihma ja see ongi päeva kõige koledam sündmus või võibolla isegi terve nädala kõige koledam sündmus. Teine asi on see, et kui teil midagi valesti lähebki, kui midagi halba juhtubki, näiteks kukutakse mootorratta seljast maha või kukub sul teetass käest või ka midagi tõsisemat, noh, mootorratta seljast kukkumine või päris tõsine olla, läheb mootorrattas katki, siis selle peale nad ei lähe närvi, nad ei tõsta häält, nad ei satu paanikasse, selle peale nad hakkavad naerva. Ja kui sina kukud mootorratta seljast maha, siis nad patsutavad sulle õla peale, ütlevad hästi tehtud ja naeravad. Sellepärast, et nende arusaamise järgi probleem ei olegi. Ja sa saad aru, et isegi see, et kui keegi on omal mõne ihuliikme lõhki kukkunud või mootorratta puruks teinud või mis iganes juhtuda võis, see ei ole üldse maailma lõpp. See ei ole probleem. Kõikile leiab lahendust. See, et mootorratas tuleb parandusse viia, see ei ole probleem. See on lihtsalt see, et mootorratas tuleb parandusse viia. See, et sul käsi jookseb verd, see ei ole probleem. Paned sinna plaastri peale ja ei jookse enam. Aga kui nüüd rääkida erinevustest, siis kõige pikemalt olen ma elanud Jaaval. Nemad on tuntud oma sõjakuse poolest. Nad on kuulsad sõjamehed, Jaava sõjamehed. Ja ülimaks, vooruseks, väärtuseks, kõikidele eeslastele, aga ise ära, nii Jaava inimestele, on viisakus. Ja nad on alati perfektselt viisakad sinuga, hästi aupaklikud, hästi sõbralikud. Aga öeldakse, et sündinud iidsete sõjameeste ridadest on neil nuga alati vööl. Ja nuganaht hoiavad seljadaga vööl. Nii et ei tasu oma valvsust nende lihtsuse ees kaotada, sest sa iialgi ei tea, millal nad oma krissi välja võtavad. Kriss on see iseloomulik indoneeslaste nuga, mida nad seal vööl kannavad. Paalilastele on aga hästi iseloomulik teha kõike protseduure naljatledes. Ja iseäranis just nimelt need inimeste vahelised suhted käivad pidevalt läbi huumori prisma ja ka perekondlikud suhted. Et lapselaps ei saagi pöörduda oma vanevanema poole otsuste küsimustega, nagu meie oleme harjunud, vaid seda tehaksegi ainult mänguliselt alati. Ja see on siuke ka jällegi harjumatu, sest et jääb selline mulje, et need inimesed ei ole kunagi tõsised, aga nende jaoks on see mänguline olek väga tõsine asi. See on see, kuidas nad inimestega suhtlevad. See on see, kuidas nad inimestest aru saavad. Pigem nende jaoks tekitabki segadust see valge inimese otsekohesus. Nende jaoks on see võibolla isegi matslus, samamoodi ka Java inimesele jaoks. Et valge inimene lihtsalt ütleb, mis tal mõttes on, aga mis on Java inimese jaoks matslus, sest et Java inimese jaoks on viisak nii oluline, et ilma pikkade viisakate sisse juhatust, et ongi täiesti kõlvatu pöörduda teise inimese poole ise äranise endast vanema inimese poole. Ja selle koha pealt jällegi kolmandat moodi täiesti erinevad on Kalimantani inimesed, kes minu hinnangul, minu kogemuses on kõige otsekohesemad inimesed, kes ka ikkagi peavad loomulikult viisakusest lugu, aga kellega on täitsa võimalik ka valge inimese moodi otsekohaselt rääkida. Muidugi nad selle jutu sisse naeravad hästi palju. Ei ole mitte veerandidki nii tõsised nagu eestlased oma juttude juurde. Aga nende puhul on kõige rohkem otsekohesust.
Indoneesias elab ligi 300 erinevat etnilist gruppi, kelle kultuuriline identiteet on tekkinud sajandite jooksul ning seda on mõjutanud India, Araabia, Hiina ja Euroopa kultuur. Ja lisaks sellele valitseb Indoneesias 6 ametlikku religiooni, milleteks on islam, protestantism, katolitsism, hinduism, budism ja konfutsionism. Ja nendest kõigist moodustab kõige suurema osa islami usk. Moslemeid on Indoneesias 87,18% rahvastikust. Ettel, kuidas saavad need erinevad kultuurid ja religioonid seal Indoneesias oma vahel suheldud ja läbi ning kuidas sina valge inimesena sinna üldse sobitud?
No esiteks ma pean ütlema seda, et islam Indoneesias ilmselt ei ole selline, nagu me seda endale ette kujutame. Näiteks Jaaval, kus ma olen kõige pikemalt elanud, inimesed on küll ametlikult passi järgi kõik moslemid, aga oma hinges nad järgivad hoopis Jaava spiritualismi. See protsent, kes käib 5 korda päevas moshees palvetamas, ei olegi nii suur. Ja Indoneesia erinevad religioone ühendav põhimõte on see, et usutakse üht jumalat ja seda põhimõtet kannabki ka Jaava spiritualism endas, et on olemas üks jumal, kellele ei peagi nime andma. Mulle meeldib see mõte ja see, kuidas selle läbi ongi ühendatud need erinevad religioonid ja aksepteeritud. Aga samas pean siiski ka mainima seda, et 6 ametliku religiooni kõrval on oma oluline, väga oluline osa. Nende rahvareligioonil, mida ametlikult ei tunnistata, mille kohta võiks isegi öelda, et seda kiusatakse taga, need suguharud, kes ikka veel kuskil sisemaal džunglite vahel elavad, identifitseerivad ennast oma rahvareligiooni järgi. Näiteks Kalimantanil on selleks dajakid ja dajaki religioon, mida ametlikes nimistutes mitte kusagil ei mainita, vaid see liigitatakse hinduismi alla, millega tal väga palju pistmist ei ole. Ta on ikka täitsa omaette usund. Nii et ametlikul tasemel on ühed niimoodi, et usutakse ühte jumalat ja selle kaudu on nad ühendatud, aga loodususundid üritatakse välja juurida. Igapäevasel inimlikul tasandil ma ütleksin, et konfliktid seal nii palju religiooni alusel isegi ei teki, kuivõrd, aga on konflikte etniliste gruppide vahel. Näiteks see esimene aasta, kui ma Indoneesias elasin, oli väga suur verine kokkupõrge dajakite ja Madura inimeste vahel. Nimelt Madura on saarekene, mis kuulub Jaava alla põhimõtteliselt. Kuna Jaava on maailma üks enim asustatud, ülerahvastatud saari, siis mingil hetkel tehti selline poliitiline lüke, et saadeti osad Jaava inimesed, Madura inimesed Kalimantanile, kus elavad dajakid, dajakite territooriumil elama, mis loomulikult dajakitele üldse ei meeldinud. Nii et nende vahel on siiamaani veriseid kokkupõrkeid. Linnades ka pigem ei ole konflikt mitte religioossel pinnal, vaid territoriaalsel pinnal. Et Jogjakarta elanikud on väga uhked selle üle, et nemad on Jogjakarta elanikud. Ja kui sina oled tulnud mõnest teisest linnast, teisest Indoneesia linnast, elama Jogjakartasse, siis läheb väga, 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 väga palju aastaid, enne kui sind aksepteeritakse sinna. Muidugi on neid inimesi, kes on avatumad ja teisi, kes on vähem avatud. Aga selline grupeerumine seal ilmselgelt eksisteerib. Samuti Baali näiteks koosneb nendest inimestest, kes kunagi oli Indoneesia üks suur hinduistlik kuningriik, hinduistlik ja budistlik kuningriik. Ja siis, kui tuli islam, siis need, kes ei tahtnud loobuda oma hinduistlikust usundist, põgenesid Baali saarele. Sellepärast nimetataksegi Baali saart jumalate saareks. Et nad võtsid kõik oma hinduistlikud jumalad Baalile kaasa. Ja nüüd on Baali puhtalt hinduistlik saar. Ja kui Java inimesed, kes on valdavalt moslemid, tulevad Baalile, siis ega Baali inimesed selle üle eriti rõõmsad ei ole. Ja küsimus jällegi tegelikult ikkagi ei ole religioonis, vaid on territooriumis. Samas minu enda tutvusringkonnas sõprade hulgas on läbisegi kristlasi, moslemeid, hinduiste ja neil ei ole oma vahel mitte mingisuguseid probleeme. Lõpuks see loomulikult taandub iga indiviidi veendumustele ja tõeks pidamistele. Ja see on täiesti aru saadav, et inimesed tahavad hoida oma territooriume, oma etnilist pärandit, oma keelt. Meil siin Eestis on sama teema.
Keelised.
Ja kuidas see valge inimene sinna sobitub? Valge inimene alati kujutab ette, et tema toob häid asju. Tema toob kultuuri, tema toob majanduslikku õitsengut, tema toob tehnoloogilist arengut. Valge inimene toob progressi, nii mõtleb valge inimene. Ja marsib igale poole sisse oma suure rahakoti ja ennast täis suhtumisega, mida iseärinis praegu on Baalil väga selgelt näha. On see sama teema, mida ma hommikul kord mainisin, et kuidas valge inimene pahandab indoneeslastega, et nii palju prügi igal pool vedeleb. Aga kus see prügi tuleb? See prügi tuleb valge inimese käest. Valge inimene teeb endale raha sellega, et ta toob seda prügi Indoneesiasse. Noh, üks asja on see, et ta toob kaupa nendes mitte lagunevates pakendites, aga Indoneesia inimene on harjunud sööma banaanilehe pealt ja siis viskama banaanilehe aknast välja, kus ta kõduneb. Ja nüüd pakutakse toitu plastikpakendis ja plastikpakend seal aknal ei kõdune. Aga sellel lisaks eksisteerib veel selline asi nagu oma prügi müümine. Valge inimene, valge maailm müüb oma prügi Indoneesiale, sest neil ei ole enam kuskile seda panna. Nemad tahavad oma riiki puhtana hoida ja siis müüakse prügi vaesematele riikidele, kus ei ole keskkonnaharidus eriti arenenud, on täiesti uus asi, kus raha nii väga ei ringle ainult selle väikse juhtkonna tuumiku käes. Inimestele tundub, et tundub raha nii suure ja olulisena, sest vaesus on tohutult suur. Ja siis ongi lihtne neile oma prügi maha müüa, selle pealt raha teenida, oma maad puhtana hoida. Kui nüüd konkreetsemalt vaadata, siis jällegi on niimoodi, et igal saarel on see sobitumise teema erinev. Et Baali, kus on tohutult palju turiste, hästi palju valgeid inimesi, põhiliselt need rikkad austraalased, kes loovad siis selle valge inimese imago, rikkast kultuuritust valgest inimesest, sest et suures osas on need noored, kes tulevad sinna oma puhkust veetma, jooma laaberdama, jätavad kõik oma prügi maha, käituvad inetult ja lahkuvad. Vaatavad veel ülevalt alla kohalikul inimesele, et kohalik inimene ei oska elada. Kohalik inimene vaatab ülevalt alla sellele austraallasele. Samas Jaaval, kus valged inimesed palju vähem, vaatab kohalik inimene valged inimest ohut uudishimuga ja suure sõprusega, ma ütleksin, huviga on prestiisikas omada valgest inimesest sõpra. Mida väiksemas kohta lähed, see nüüd ei kehti mida ainult Java kohta, vaid ka teiste saarte kohta, mida väiksemas kohta sa lähed, seda uudishimulikumad nad sinu suhtes on ja seda prestiisikam nende jaoks on sinu seltskonnas viibida. Sest et valgest inimesest on kuvand kui millestki eksootilisest, ja loomulikult valge inimese kohta on ju teada, et valge inimene on rikas, mis on väga ihaldusväärne. Ja siis on tal veel nii valge nahk ja blond juus ja võibolla isegi sinised silmad. Kuigi algselt see sõna, mida indoneeslased kasutavad valge inimese kohta, bule, algselt see tähendas hoopiski sellist taimelehte, mis on hästi kahvatu ja läheb kergesti katki. Et põhimõtteliselt habras ja inetu. Aga aastatega on see suhtumine muutunud. Kui alguses valge inimene oli habras ja inetu sellega, kuidas tema nahk ära põles ja valge naha peale kõik jäljed jäid ja kergesti katki läks, siis nüüd on sellest saanud hoopis tükis ilu ideaal ja ilusad pruunid indoneesia tüdrukud unistavad valgest nahast ja kannavad 35 graadises kuumuses kindaid pikki varukaid, pikki pükse selleks, et päike peale ei hakkaks, selleks, et saaks säilitada oma naha kahvatud jumet. Ja kui enda katmisest ei piisa, siis selleks on olemas igasugused abivahendid. Isegi seepidel Indoneesias on valgendav toime. Päris raske on leida mitte valgendavaid nahahooldusvahendeid. Kuidas sobitub valge inimene oma kultuuriga Indoneesiasse, on selline väga lai ja keeruline teema.
Teeliste saade tänaseks on lõpusirgele jõudnud, selline ta sai. Ma loodan väga, et killuke Indoneesiat jõudis iga ühe teie koju. Aitäh Ettel, et sellele kaasa aitasid.
Nüüd pole enam muud öelda, kui vaid alhamdulillah, mis tähendab Jumal olgu kiidetud, et kõik hästi läks. Kõike head teile.
Ja Jumal hoidku sind sinu teedel. Minu nimi on Kristiina Hennok. Saates täna oli külaliseks Ettel Kings. Rõõmsa jälle kuulmiseni. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.